Yo, Orofo, Uhu te sen, Efie te sen, Ejumansu te sen, Yajiri se, Utumfu nyankuponga dumno, Arana ekramu. Enu ntimi fa saa kwa na mi mama kwa babium Ediba Pentecost Hour IFE the Church of Pentecost Headquarters na eye ejunya nkuponga dum se yemetua yenchereche no soa efa asumafua yentitene ni apostle professor upoku onyina ebibi mu echereyen enenu yebabeshe nyema mienu nyema ekambuma ema obi beye osumafu na fe yahwe ejuma bakwa osumafunu eye any the ability to begin a church ntorofu mwenti apostle professor opoko onyina ewo asumafu the apostles
Adom ani asumdwe a efi age nyankopon ani ani awurade Yesu Kristo no enka mu nyina ene ye twa ye nkyerekyera efa osomafo ho afi atwa mu no ye ye otifo ena afi nso ye ye osomafo ma me ehunu se apam dadamu no na egina odifo so ena apam foforo nso egina osomafo so nanso apam dadamu ne ye nkrofo bi a no mu ye osomafo Mechire se obi ti se Moses, Deborah, Samuel, ena obi nso eti se Joshua. Sankofo ya diye nyina no na aye asomafo adeye. Samuel ni obi a oyɛ asomafo difo a otwatoa wa pam dadam. Wo se ne pɛnso na tumi nu teteye enti ɔno ebeye odifo ena afɛ ye si ɔhene ye de akannie. Ema ohene eno ma yehu se na gese asomafo adwuma no akannie eka ho o ma me bom di wapam dada muti se Moses Samuel Deborah Joshua no mu nyina ya kandifo ena me kire se so obi bayi osomafo a ekwam ben so ne ye osomafo ma yehu se osomafo no onyame hye da frɛ no na ode asem ama no na wa kire ne se onhwe no onye saade no Nsu kire kire na mede nsonsonye pa da osomafo no odifo mbeba na nyame frɛ ne wie nso a oyɛn no otete no nti ene nyame de to aso ne sɛ the constitution of an apostle ene ma ekafua na yenya osomafo the constitution of an apostle ene bubobo mu a ne ehu sɛ nipa oyɛ osomafo yɛwɔ adoma kyɛde ahodo na oba asomafo ne de a adifo asofo akyerekyerefo asebakafo na won eye akyede ye nhwe efisofo nwoma ne 89 ntichemu dubako ene dumien Ephesians 4:11 and 12 na wa ma binuma ya asomafo ebinum adifo ebinum asempakafo ebinum ahwefo ne akyerekyerefo na watoto ahotufuo ni yi ama osum adwuma no ama kristo ni pedua sie no akoso afa yamra korontofo nguma edikai etidumienu nchichemu aduonu ngotwe ene aduonu enkono 1 Corinthians 12:28 following na onyankopon di ebinum esiasafo no mu de edikai no se osomafo nia etosu mienu no Adifo ne atoso miensa no akyerekyerefo bio nso tumidie ne ayarsa adom akyede aboafo empanyinie ene kasahodo wonyina ya asomafo wonyina ya adifo akyerekyerefo wonyina wo tumidie wonyina wo ayarsa adom akyede wonyina kasahodo wonyina kyere kasa ase Akenka asemienu a mekenka aye yi ede nsonsonye ba duma chede a ye friend spiritual gift ani duma chede a eye asomafo ye adifo ne ne keka ho Yesu ofro ko osro a achede a odi abre ne nkrofo esese o kristo ni bia no nya duma chede ana so kristo ni bia wo duma chede nanso enye e kristo fo na wo duma chede ni nyina na ye asofo edifo asabakafo ana se asomafo osomafo no achede bebre eba wonso ansa na enipa no aba ba ye achede ti nyame hyeda no odi achede ama enipa ba ko bebre na nipa na ba ba ye osofo wa ba ba ye okirekirefo odifo sempakafo anaso osomafo ndo ase asorim no wo mu edikai e ye asomafo na me ama chede bebre ya ba bewura wo mu no aba edifo paul okasa wa ba okirekirefo afa omu aka ndi ose wuwo ebia ayarisa duma chede na kire se sankrofo eni de won na ba ba ye achede no na niaka otu asuri de ye achede bi ebetumi aba nipa bi nche ya onye osumafo ana odifo nti mesra urade se obeti ase nti e kasa na osumafo ne hwe na kire se osumafo ne ye obi anya mede dum bebre awrani mu na dum ode awrani mu ni nti ono ebe frew ye kapa na na chede edika ni si nyame e fre no ofre no e ya dum adom so ya chede nti nie me ka bom a emu obi eye osumafo na mede edika na meka ne ofre medika ya kire se de nyame fre nkrofo obi ti se paul ani asumafo dumie no ye ni ankasamia se de nyame fre se nyame fre nipa no a okasa kire no odi bibi ahye wo nsa enti de enti e be ma osumafo be ye soronko ha ne se onim ne ede asuma no esanse onim sa asem ni nti no onim se okɔ ba bia de nyame pese menye enu ni osumafo bia no ofre eka ho ene na me kirekire bio se ne se nyame fre nipa na dana na wa sha ase se ya fre ne se osumafo no oyɛ na adwuma na emu otete no adwuma ne de obefra ase se oyɛ edin biara na ne so nso nyame de ne be fantiti ye mu abeduru ba bi akyɛde a edi kan ɛyɛ ofre enu akyi no akyɛde a tɔso bio yɛ akannie ene entotoyɛ ɛyɛ nneɛma mmienu na maka bomu leadership and administration na ni amepesa mede kyerɛkyerɛ mu wɔ hɔ de edi kan ne yɛ efesofoɔ nwoma ɛtɔso mmienu no eti mmienu nkyekyɛmu dunkron ekosi aduonu baako Ephesians 2:19-21. Enti afei munye ahohoɔ ne amamfrafoɔ bio na mo muye ahotefoɔ no yɔnkomamma ne Nyankopɔn fiefoɔ. Amen.
Amen.
Ɔse na wɔde mu asi asomafoɔ ne adiifoɔ fapem a Kristo Yesu no ara ne twea so teboɔ weyɛ enyimu aduonu na mekenka asisi e edunkron ene aduonu wose wode mu asi asomafoɔ ne adiifoɔ fapem a Kristo Yesu ene twea so teboɔ titiri fae no etu utrim afei wo ba etimiensa enyimu mienu bi asa ne abeti ase ntimehya ase obaako ye nti mi palo mi ye Kristo Yesu deduani ema mu amunamamufo se ebia mwati Nyankopɔn adom a munti wode adom me no ofie hweso adwuma no eno no brofo no eye administration afeyemra enyimu enkron na memme nipa nyina han ma won hunu ahintasam a efri tete hintai Onyankopɔn a obo niema nyina no ho wayeme ofie hweso adwuma no nia ɔkyerɛ wɔ akenka asɛm atoatoa so amakenka yi no ti asɔre ni gyina asomafoɔ ani adiifoɔ fapem so na afei ɔno paul yafrɛ ne sɛ ɔmra mɛyɛ administrator obi a ɔyɛ efie ho ntotoyɛ ɛwɔ asɛm a ɔkan yɛ fa nyame asɔre ho a ɛyɛ ahintasɛm ɛna ɔkyerɛ sɛ kane no ahinta nipa no nemo sabre nyame na masomafoɔ ne adiifoɔ so ɛda nadi na ɔno yɛayɛ ne sɛ ɔnyɛ efie hwɛ so adwuma obi a ɔrehwɛ fie no ayɛ te sɛ steward administrator manager obi a ɔtoto nneɛma wɔ fie na asɔre no bɛgyina asomafoɔ nkyerɛkyerɛ ɛne adiifo nkyerɛkyerɛ so ɛde enti na paul ɛka saa na kyerɛ sɛ ɔsomafoɔ no behu nyame akwae ne yie nyame de asɛm ɛsoma no ɛne ɔka kyerɛ sɛ kɔhwɛyɛ enti asɔre a nyame bɛsi no ɛne wada n'adi yie akyerɛ asomafoɔ enti ɔte aseɛ na afei wato fapem akyerɛ nnipa no sɛ munye ne sei munye ne sei munye ne sei ɛfesofoɔ nwoma no ɛti nan ne ɛkenkaeɛ no sɛ ɔfrɛ binom asomafoɔ adiifoɔ asɛmpakafoɔ akyerɛkyerɛfoɔ ne awɛfoɔ a wɔsɛ ɔntoto ofie hwɛ adwuma no yie asɔre ma no wɔnkyerɛkyerɛ wɔn na ɔnhu adwuma n'ani so na wɔn nyinaa bom no ayɛ adwuma no ɔtoto ahotefoɔ no ɛde ama kristo yesu ne sie nti obi a ɔreyɛ foundational work ɔreyɛ fapem adwuma no ɔbɛyɛ ɔkandifo ɛna efie hwɛ so so adwuma nso ka ho mesan fa no kwan foforɔ so de ama mu bio mateo asɛmpa no ɛtudi nsia abra yesu yɛne awurade yesu kristo ɔyɛɛ n'asuafoɔ no nsɔhwɛ ɔyɛ ɔmo sɔhwɛ sɛ nkurɔfoɔ dwene sɛ hena ne me ɛna mo nso modwene sɛ hena ne me na ɛno ɛna peter ɛkasae na peter kasa wieɛ no yesu so ka biribi peter deɛ kaa sɛ wo ne kristo onyame te asefoɔ ba na yesu muaeɛ no na mepɛ sɛ yɛbɛkenka ɛfiri ɛnyiyimu du nson ɛkɔ matthew 16:17 following ɛna yesu bua se ne sɛ nhyira ne yona ba simeon ɛfiri sɛ ɛnyɛ honam ne mogya na ɛyiye yɛ akyerɛ wo na mɛgya a ɔwɔ soro no mehia me seseyɛ ne ɛnyimu du nwɔtwe na me nso mese wo sɛ wo ne petro na ɔbotan yi so ɛna mede m'asafo bɛsie na asamado apono ɛremu mfa so na mede ɔsoro ahennie nsafoa ɛbɛma wo na biribiara a wobɛkyekyere no asase so no na wakyekyere ne soro na biribiara a wobɛsane no asase so na wasane no aleluya ahɛi no nkurɔfoɔ fa kwan bebree so kyerɛkyerɛ aseɛ ɛmu akotene baako ne sɛ yesu so wɔbɛsi na asɔre agyina asɛm a peter kaeɛ no so asɔre a ɔba bɛsini ne peter ne nipadua ɔno nso ka ho bi ɛnyɛ asɛm a ɔkaeɛ no kɛkɛ ɛdeɛn na kyerɛ sɛ peter na ɔno nso ka ho bi ɔsɛ mede ɔsoro nsafoa ɛbɛhyɛ wo nsa wɔde akandi ama no enti wɔde tumi kɛseɛ pa asɔre no ne mfiraseɛ foundation ne fapem no peter ka ho na peter no gyina hɔ ma asomafoɔ a no afrɛ wɔ no nyinaa frɛ a wɔfrɛ wɔn nteteeɛ a ɔtetee wɔn na afei soma a wasoma wɔn no ne nyinaa ka bɔ mu a kyerɛ sɛ wɔde akannie ama asomafoɔ no na paul nso so awurade frɛ no ɛne ɔsan kasa kyerɛ no ɛne ɔtetee no paul gyina hɔ ma asomafoɔ a honam fam wɔamfa wɔn mo ani ahuyɛ ne awurade yesu kristo ɔnante asase so nanso honhom fam wafrɛ wɔn na ɔde n'adwuma ahyɛ wo nsa ɛnti mama yɛ hunu sɛ ɔsomafoɔ no ɛsɛ nyame frɛ no ɛna ɔfrɛ no ɛyɛ adom adom ne akyɛdeɛ ɛna ɔde akannie ɛhyɛ ne nsa ɛna ɔde ntotoyɛ ɛnso ka ho sɛ yɛkyerɛkyerɛ mu a na wotie asomafoɔ ho nkyerɛkyerɛ a yɛyɛyɛyɛ a wobɛhu sɛ wɔbɛte aseɛ yie afei ɔsan de biribi ka ho ansa na nnipa no abɛyɛ ɔsomafoɔ korontofoɔ nwoma a ɛtɔ so mmienu ti dumienu nyimu dumienu asomafoɔ nsɛnkyerɛne no deɛ wayɔ no wɔ mu mu boasetɔ nyinaa mu nsɛnkyerɛneɛ ɛne anwanwadeɛ ɛne tumideɛ mu paul na ɛkasa wɔ hɛn na korontofoɔ no ɛkekaka nsɛm bebree ɛna asafo no nso paul na ne kɔ bie afei ɛdu baabi a ɔm so ɔnyɛ ɔsomafoɔ ɛne ɛka nsɛm ahodoɔ bebree gu no so ɛna ɔse ɛnneɛma ɛkyerɛ sɛ nnipa yɛ ɔsomafoɔ no bɛyɛ adwuma ɛwɔ mo ntam no na ɔrekyerɛ sɛ ebi ne nsɛnkyerɛne ɛne anwanwadeɛ ne tumideɛ ne nyinaa kɔakɔyɛ sɛ adeɛ baako ɛberɛ foforɔ mɛkyerɛkyerɛ mu yie na mmom nea ɛda adi wɔ ha ne sɛ somafoɔ biara nyame de biribi tae n'akyi ma ɛbɛda adi wɔ nnipa mu hunu sɛ onyame ɛna asoma no halleluya sɛ mo adwene di m'akyi ɔse ɔsomafoɔ nsɛnkyerɛne ne deɛ awurade ada no mu enti ɔrekyerɛ biribi a nnipa hunu nsɛnkyerɛne tumideɛ anwanwadeɛ biribi asi ma nnipa sɛ saa deɛ wei deɛ ɛdɛ ne baeɛ na kyerɛ sɛ seesei nneɛma nnan ɛna makyerɛ sɛ obi yɛ ɔsomafoɔ a ɛsɛ sɛ di n'akyi sɛ nyame bɛfrɛ nnipa no ɔde akannie bɛma no efie hwɛ so adwuma ntotoyɛ ɛna ɔbɛma nsɛnkyerɛne adi n'akyi nsɛnkyerɛne tumi ba wɔ ayaresa mu ɛtumi ba wɔ ade bi a nnipa anwene sɛ bɛtumi ayɛ yie na ayɛ yie enti biribi a dɛdi na nnipa nyinaa ho adwene sɛ adeɛ wei deɛ ɛyɛ dɛn sɛ obi yɛ ɔsomafoɔ a saa deɛ deɛ nneɛma a makyerɛkyerɛ mu yi no ɛno ba na dwuma chede bebree aba beka ho enti wo hwe asomafo nto da bi oyɛ na dwuma beka so oyɛ ɔkyerɛkyerɛfo ubenya osomafo bi a nkyerɛkyerɛ dom ne yɛsononko ɛwɔ ne mu enso no ɔnyɛ ɔkyerɛkyerɛfo onko nemu oyɛ osomafo ɔkyerɛkyerɛfo ubenya osomafo bi nzusu ana oyɛ odifo obi te sɛ yohani no oyɛ osomafo ɔsayɛ afei odifo nyame yi niema ahodoɔ ɛkyerɛ na ɔnyɛ odifo keke nemu asomafo yɛ ɛka ho bi ubenya osomafo bi so ana oyɛ osempakani tubeka sɛ bi a oyɛ osempakani nkoa nso na asempakani hyɛ asomafo Bible mu obi te sɛ Peter na wayɛ te sɛ evangelist pɛnso yɛ wɔ nkurɔfoɔ bebree saa apostle ayira akwa ne Jimmy Michael nom osomafo antwi nom ɔhu sɛ wɔn nyinaa wɔ saa adom no akyerɛkyerɛfoɔ obi te sɛ apostle Kodua dom Awurade afrɛ wɔn de saa nkyerɛkyerɛ no ata akyiri obi te sɛ osomafoɔ Eric nyame kyɛ nkyerɛkyerɛ a ɛtae n'akyi yɛ saa nkyerɛkyerɛ a ɛtae n'akyi nyame de saa dom akyɛdeɛ no ɛkyɛ abrɛ megu so kyerɛkyerɛ no a medu baabi a mɛmu ahu ade a kyerɛ sɛ nnipa no ɔyɛ ɔsɔfoɔ nanso ɔsan yɛ ɔsomafoɔ ka ho bible mu obi a na ɔyɛ ɔsɔfoɔ somafoɔ yɛ james a na ɔyɛ yɛne awurade yesu kristo ne nua no ɔno asɔre ɛwɔ jerusalem no ɔno na nae te sɛ ɔdaa no na ɔsan yɛ asɔfoyɛadeɛ ɛdaadi ɛwɔ ne mu enti sɛ wɔnhwee na ebia hu sɛ ɔyɛ ɔsɔfoɔ a na kyerɛ sɛ wɔnkaa hɔ ɔsɔfoɔ no asomafo yɛ wɔ ne mu a ɛbɛdaadi asɛmpaka deɛ wɔ ne mu a ɛbɛdaadi ɔdiifoɔ deɛ wɔ ne mu so a ɛbɛdaadi ɛna ɔyɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ a ɛno nso ɛdaadi halleluya yɛwɔ nkurɔfoɔ bebree a ɔmo kyerɛ yɛ bible school a ɔmo yiwɔ asomafoɔ dom akyerɛdeɛ na ɔsan yɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ nso ka enti sɛ obi bɛyi ɔsomafoɔ a nea mede toa soɔ ne ɛno na mɛkyerɛkyerɛ mu sɛ sɛ ne yɛhu nneɛma a ɛsɛ sɛ obi yɛ ɔsomafoɔ a ɛda ne mu adi nti nea mede toa so yɛ nadeyɛ the functions of an apostle na nadeyɛ mu no mɛfa baako na makyerɛkyerɛ mu The apostle has the ability to begin a new work, a new church. Osomafoɔ no, ɔwɔ ahoɔden ne tumi a ɔtumi hyɛ asɔre foforɔ ase. Ɛdi sɛ yɛka missionary worker, missions adwuma no, obi a ɔwɔ asomafoɔ dom akyɛdeɛ, ɛna wode no kɔ missions a ɔbɛtumi ahyɛ asɔre foforɔ ase. Ɔno ɔhyɛ ase a obetumi asan toto mu nneɛma ma asɔre no nyini ɛdi sɛ osoma osomafoɔ so ɔkɔhyɛ biribi ase a ɛto da bi a nano bi na meka kyerɛ nnipa no bi sɛ osoma obi ɔm sɛ oo nnipa no so n'adwuma a ɔyɛ no no na meka sɛ mo mosomafoɔ wɔ hɔ a yɛ ɔsomafoɔ aku ban tanzania asɔre no ɔkɔhyɛ aseɛ ɛsɛ sɛ ɔno dom akyɛde ɛwɔ no mu ne ɛfa asɛmpaka ɛyɛ adwuma ne ɛfa adi yie yɛ adwuma na asomafoɔ deɛ yɛ adwuma wɔakɔ hɔ no ɔnte ɔnkasa na ɛsɛ ɔkanyame asɛm so na ɛhɔ na ɛsɛ sɛ asomafoɔ dom no ɛyɛ adwuma menim sɛ mo ntam wɔwe wakekɛ kakrakra akyerɛ mu a ɛnnɛ yɛwɔ asɔre ɛwɔ tanzania ɔfiri ɔbaa yɛn so yɛsan de no kɔɔ waa ɛna mom ha nso so no ɛyɛ nkra mission area ɔn sɛ evangelistic work bebree wɔ ha ɛmmeammea bebree wɔ ha yɛ a yɛmmuabue na nyame asa asoma no aba an mɛtoa adwuma no deɛ ɔsomafoɔ no ɔtumi hyɛ adwuma foforɔ sɛ ɔhyɛ adwuma ase a ɛhu sɛ ɔyɛ ɔsɔfoɔ sɛ woba bible mu asomafoɔ nnwuma no ɛti dumiɛnsa acts 13 one following ɔsɛ nso asafo ɛwɔ antiokia no na adiifoɔ ne akyerɛkyerɛfoɔ bi wɔ mu wɔne barnaba simeon a wɔfrɛ no nija ɛne kerenini lukia ɛne mania a wɔyɛ ne no wɔ ɔmansini hene herode ɛna salo a ɛyɛ ɔne yɛfrɛ no paul no saul na wɔresom awurade na ɔredi mmuada no honhom kronkron no kaa sɛ wonyi barnaba ne salo mame na wɔnkɔ adwuma a ɛnti frɛ wɔ no mu nti awurade frɛ paul ɔne barnabas deɛdii ka koraa bɔ ne di yɛ barnabas ɛna salo paul ɛna ɔsɛ momfrɛ wɔ mo mame na ɔmonyɛ adwuma a nti mefrɛ wɔ no saa mmerɛ no ne yɛhunu sɛ ɔmo yɛ adiifoɔ ne akyerɛkyerɛfoɔ ɛna ɔmofiri aseɛ sɛ ɔmoyɛ adwuma na ɔmoyɛ adwuma no ɛna adwumayɛ no de nsesaeɛ berɛ wo ɛna nkurɔfoɔ nsɛ sɛ ɔmonyɛ akyerɛkyerɛfoɔ kɛkɛ asomafoɔ ɛti asɔre du baabi a bɔ nsɛ ɛhu obi sɛ ɔyɛ ɔsɔfo yɛ sɛ abɛyɛ no ɔsomafoɔ ɔyɛ odiifoɔ yɛ sɛ abɛyɛ no ɔsomafoɔ ɛnyɛ mfomsoɔ adom a ɛwɔ no mu no ɛhyɛ ase a ɛbi wɔ hɔ ɛhyɛ aseɛ hu ne sɛ ɔyɛ odiifoɔ ɔyɛ ɔsɛmpakafoɔ na nso akyire no wobɛhu sɛ asomafoɔ adeyɛ yenyini ewo fra nyamedi afreye ye hwe paul no de no oba asomafo onwuma ne eti dunan enyimu nan a as 14:4 nanso kuro no mu hofo no mu pae ofa wo yudafo na fa ena ofa nso wo asomafo no fa ehai eye paul one barnabas ena akọ lucania na lucania hwe adwuma omo ye ena omo ahu asimo maka ne de mpae pae mu aba ena o se efa wo yudafo na fa aba adwuma paul mo ye ni ena nkrofo no bi nso aba asomafo na fa nti ahai ni wefra se efre barnabas ena paul se omo nye akirekirefo ebio afa de akenka ye na na eti dunan asomafo ngma na enwuma ne eti dunan enyimu edunan Acts 14:14. Na asomafo Barnaba ene Paulo ti ye no osunsan won tuma mu tutu mrika konkrofo ne nchei ti e mu se enti ahan so no ye fra o mu se asomafo na se ekoye nyame fa so ye adwuma no ebi no no wa sha ase ese a kirekirefo wa sha ase ese difo nso wade ye na manipa ne hu se nkrofo ye asomafo na ne nyame afre wo mu so asomafo dada Paul die a friend na ene nyame so friend so somafo. Nso na otete ne kakra kakra. Obo omodia ye ne no ma fe Paul kura ne ho kire no e ma odwane kwotena ne kro mu Tarsus. Ene ye soma Barnaba ekọ Antiochia so onko ye adwuma. Enti Paul dwane kwotena ne kro mu. Na osoma Barnaba wa Antiochia no. Ene ono sa kwofa Paul bai. Ene otete Paul nti wani e bro a Paul wo adwuma ye mu ba akopa ene oyi osomafo e frere ne Barnaba no nti oni ni bom ye adwuma saa no e wo Antiochia ho na wabra bo nti e frere o mu se Christofor Christo frere o mu soma won se onko ye adwuma amanone nti e ka missions worker Paul odi mu akotem monka amen na se osomafo shaase ye saa so so a nyame de nobaye ba ene adwuma wo ye no enipa etumi sakra enipa sakra ye no egumu ahodo yan hwe ase paul no shaase ye na no ebitumi gidi nti osomafo a wo hye adwuma foforo ase no nea me madura mi kirem sese ni se wo hye adwuma na se a enobaye efi mu ba fruit yan gen kai asomafo onwuma ne ti dunan mu ba ko acts 14:1 na eba se iconium enso won be no no ko yudafo hye dan mu na wokoka asem ma yudafo ani hilafo pi gidi ye afe yankenka enyimu aduonu baako na woka asempa ne kire kronu mu hofo na wodane nipa bebre esuafo na osane ko Lystra ene Iconium ene Antiochia wo nyina ye missions adwuma omo ye ofriha na okoha otumi nya nipa ni bia omo gidi ebi wo ho a omo gidi bum ne nipa na ba bebre edu ba bi so a enipa kakra bi nanso enipa kakra bi no nyame nam so eye adwuma enti aba efri mu ba paul no mu ye sabren ma ma hu se nyame nam so biebue nsori bebre na brei mu nso nyame adwuma no esa se esa se ye hye foforo ase ne hia akandie ene ntutuye nti nsori bi wo mu se asomafo ye etwam abra ye hia se ye bebie asori foforo bia foforo mu na obeye adwuma eye fapem adwuma akandie ne ntotoye adwuma osofo ba ko esuma no ko Uganda nyame e de stamp esi so se wona frɛ na suma no okoye na asor ne yenipa be wo ha emfie mienu achi a mekosra no na asor ne duri enipa apem ene ahenan e wo Uganda yeye asori ukuyada ukuyada anopa mi nya kwai enni kwasi ada o enipa ahenson aduonum ene ba asori nti asomafo adwuma o ye no aba ena eso ye wonkrofo bebra ye mpeyin so nyame afrefre won sa asomafo ade won buebue asori miamia bebre sofo makio yo ba heya oba se asomafo asomafo nyame dom no a watimi asi asori yete sei yansa nimdie no odum nyame de ma no na watumi atoto asori ebi before stressra dia sa wa makoya mi ansressra oso wa basi oba beye kolkosufu aba oba beye nyame ma ne nyame ma ansressra ne ma ne nyame wo ejapade oba bia o medua abrochire dua e wo Ghana ne mo obefa Ghana dua e no de dua enti se nyame suma ne ba ha se osomafo no a otie nyame no ye de nyame hwe no amede nsankyrani di nechi nyansankyrani odidi nechi ni nipa sakraye na sori a wo sha ase ababeye asori kese na dwuma ye ni bi e Christ apostolic osmafo peter nim na ton safre no e na obeba beboa no nti ne sum osum ye no osum Christ apostolic ni bi ne sum no osum apostolic church bi obai wo apostolic din 1953 e na empire mu bae ah ema Ghana for eto nsafre osofo mekuo so onu mehye dwumadie foforo bibinti na sori no eka se onfa ni certificate mra ah na waka aburukiri na obaye no a obeto dwumadie so se Church of Pentecost ba yehune ene the Church of Pentecost enti osmafo eye missions work se ofa missions adwuma na eye adwuma eden pa nyame aye madom ya ye adwuma ewo esremu pe ya ye adwuma ewo voter region pe nyame suma ye ma ye kwa abrikire ye sha sori foforo nso so na nyame bo ase ye nye first international missions director na ye missions director dia ukwa na wasai aba na uhu missions adwuma se de ne den ye missions adwuma mu na me kopie kuro bi mu na da na me yes missions adwuma ni ye kwa kura ase a ono aduane ma ye na aboo se ne aboo wo mu no mu me nye ne den u dipe no abo mu o menso so a ebo no so akwakoto ye. Wo eni didi so a eda no wini na eda ba ko so kra de me ye chairman ya. Makoba bi nti ye kwako didi. Na na me nwa pa. Me hu sa de ni bida. Enso sa asema me kenzo so enye abibima mu. Sofo no aka kire ne onye aduane ye bedi na afi yakofa pio. E se ka ne de ko si ba bi ansa na yetimi afa pio. Afi ye ko ya. Na me ni osofo ba ko so ne nam. Biane ne na waye ade asisi wona onkata so ena once ne atu aguso meso aduane no memia mani se medie because why should you do this na msimo famre me afi mede atrene eprepre enin gu hosa ena memia mani di ase ne na me ne de makoho kakra bi na wonya timu ne nema hodo a ohia emu odin pa na me ka se last week ya adwoa de twa mu ya na efri Central African Republic ebai na omufrefre nsore nsore wo ho mu asofo e na ye no mu hia e ye nkyerekyere e ma ohu se ne nyame nam pendikos so ye yadwuma fa ye firi ho fa ko ekwa ye aso no ko fa ko ayete 2 hours 3 hours time na omututu mission se dwuma no mu nkwanhia e na fa ko ekwa ye ye hwe se ne a ekon amekro no aye kro no ayete se ekura kase omo capital town sabi sabi tamale e fe by far eche omo kru pompa enti nipa e wo ho akoko akoko nti okọ no oba woni sika omia wani eno ye bibi kakra ye be kọ asori a yesu okọ no 4 o'clock 5:30 na ese mapon enti ya boa wa mu asi asori dai eni ya boa won ama omo ato mission house enti mission se adwuma no omo hia mwa bebere.
Praise the Lord, Apostle Professor Opoku Onyina, Nenchirechira, Efa Asumafo, Michitese, Wasinya Diye Pa. Kwa huni yama ya kambuma, Ema Obiye Asumafo, Na Afeyensu, Ejuma Bakuwa, Asumafo, Eye, The ability to begin a church. Eyo tumfu nyankuponga duma, Nchireche Akan, Yeribe Breu, Na Ochuya, Ebe. Nene nsumi mausa kwa inje ibium. Ntibo sampa and match me chidi se Yesu Kristo yo onyanku pomba. Mi boni nti eno be wii ewa sendu ya noso. Na mi bimbo zunti eno nyani fi ewa fumu. Nti mifa Jesus Christ. Aye mi radi. Ene mi kraji mkwa. Menini be nante. Mi mkwa ndenye na. Nti erade wabi. Yo odofu wabo sampa ya. Na yemfe ni unyamke si emo tufu nyanku pomba. Isanse wanya mkwa eni ewiye. Inti bobundi anse, we freyeng, ewo 024-767-9833. Na ebebwa obibre. Yefasa kwa yansubiu, achia yema mi Grace, ejwapa upoku ojina. Shalom, peace, caris. Bye-bye.
Soul, the fire is burning. in my soul.